Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbretëria Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo është njohja 75 për Kosovën. Dhjetra mijëra protestues egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos për atë që ata mendojnë se do të jetë dita e largimit të presidentit Hosni Mubarak. Në Tiranë dhe në tri qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Duke u shprehur për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, ish presidenti Fatmir Sediu postierash thotë:
Po unë them se janë zhvillime që kanë kriju një barë të re, të veçantë për Kosovën, po sërish duke pas parasysh stërgjatjen e procesit që do.
Lideret politik të sërbët në veri të Kosovës, Marko Jakšić dhe Milan Ivanović, shprehin dronë se Beogradi po synon ndarjen e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, dhjetra mijëra protestues egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos për atë që ata mendojnë se do tjetë dita e largimit e presidentit Hosni Mubarak. Mubarak në një intervist ka theksuar se nëse jep dorheqje do të ketë kaos. Kjo deklarat u bë në kohën e raporteve se zyrtarët amerikan po diskutojnë për skenar të ndryshëm me Kairon, përfshirë edhe skenarin sipas të cilit Mubaraku më njëherë do të jepte dorheqje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Masa e protestuesve në sheshin Tahrir në Kairo vazhdon të kërkoj dorëheqjen e Mubarakut në ditën e 11 të protestave masive. Gjatë natës mijëra protestues kundër presidentit Mubarak e kanë injoruar ndalesën për kampe në sheshin Tahrir në Kairo. Kjo ndodhi me gjithë përleshit e vazhdueshme ditën e enjte me mbështetësit e Zotit Mubarak që synonin t'i largonin protestuesit nga sheshin në qendër të Kairos. Nga përleshit raportohet se u vran 8 veta. Protestuesit kanë akuzuar forcat pro Mubarak se kanë përdorur armë zjarri kundër tyre, por qeveria e ka hedhur poshtë këto akuza. Shefi i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, tha se në trazirat në mbar Egjiptin deri tash ndoshta janë vrarë 300 veta. Ministri i Mbrojtjes i Egjiptit, Muhammed Tantavi, ka vizituar sheshin Tahrir dhe ka biseduar me masën e tubuar. Ai tha se kërkesa e tyre kryesore është pranuar me faktin që Mubaraku ka pranuar që të mos garojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në muajin shtator. Ushtria ka përforcuar praninë e saj për rreth sheshit gjatë disa ditëve të kaluara dhe synon të mbaj distancën ndërmjet protestuesve anti-Mubarak dhe mbështetësve të ti. Protestuesit në masë të madhe konsiderojnë se armata ka mbetur neutrale në këtë krizë deri më tash, ndërsa policia shihet si mbështetëse aktive e Mubarakut. Kryeministri i ri i Egjiptit Ahmed Shafik tha se Ministria e Brendshme nuk duhet i pengoj protestat paqësore. Zoti Shafik, që është nominuar nga Mubaraku në fillim të javës, theksoi se ajo është i gatshëm të takohet me përfaqësues të protestuesve për të dëgjuar kërkesat e tyre. Shumë nga protestuesit kanë dërguar shumë mesazhe nëpërmjet disa ndërmjetësuesve duke i përshkruar kërkesat e tyre. Unë do t'i pranoj disa prej protestuesve të rinj për të biseduar. Është një lloj dialogu ndërmjet nesh dhe shpresoj se do të jetë dobiprurës për arritjen e kompromisit ndërmjet paleve, tha kryeministri Shafik. Por përkundër thirrjeve të këtilla për dialog nuk ka paralajmërime se qeveria dhe partitë opozitare mund të gjejnë tema të përbashkëta për sedime. Opozita që përfshin personalitetin liberal Muhammed El Baradej dhe Lëvizjen Vëllazëria Myslimane i ka refuzuar bisedimet derisa Mubaraku të mos tërhiqet. Ata thonë se dëshirojnë demokraci e jo zëvendësimin e Mubarakut me një lider tjetër nga ushtria e cila ka dominuar Egjiptin prej se u përmbys monarkia në vitin 1952. Por Mubaraku ka përsëritur se ai nuk do të tërhiqet menjëherë. Në një intervistë me gazetaren Christiane Amanpour për rrjetin televiziv amerikan ABC, ai tha se është i lodhur dhe se pas 62 vjetësh në shërbimin publik, ai dëshiron të shkojë. Por Mubarak në këtë intervistë ka theksuar se nëse jep dorëheqje do të ketë kaos dhe shtoi se friksohet që Vëllazëria Myslimane do të vijë në pushtet. Kjo deklaratë u bë në kohën e raporteve se zyrtarët amerikan po diskutojnë për skenar të ndryshëm me Kairon, përfshirë edhe skenarin sipas të cilit Mubaraku më njëherë do të jepte dorëheqje. Gazeta New York Times ka cituar zyrtarët amerikan dhe diplomatët arab që kanë thënë privatisht se Washingtoni po e diskuton planin për Mubarakun për ta kaluar autoritetin te qeveria tranzicionit, që do të kryesohen nga zëvendës presidenti Omar Suleiman me mbështetjen e ushtrisë së Egjiptit. Omar Suleimani, shefi i shërbimeve të inteligjencës, ka kërkuar nga demonstruesit që ta përfundojnë protestën dhe të kthehen në shtëpi. Pasi ndaj kërkesave të tyre, Mubaraku ka dhënë përgjigje duke nominuar qeverinë e re dhe duke premtuar reforma. Ai po ashtu ka thënë se protestat ishin nxitur nga ato që ai quajti interesa të jashtme. Ne do të shohim në këtë dhunë faktin se ky ishte komplot, tha Suleiman, duke shtuar se dhuna ka mundur të nxitet nga disa me agjenda të jashtme, vëllazëria muslimane nga partitë të caktuara ose biznesmen. Akuzat e tij për përzierje të jashtme u bën derisa shumë media thonë se ishin sulmuar nga policia e Egjiptit. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se 24 reporter janë arrestuar gjatë 24 orëve. Raportimet për goditje kundër mediave janë kritikuar ashpër nga Washingtoni. Në këtë aspekt, zëdhënësi i departamentit Amerikan të shtetit, Philip Crowley, tha.
We support, you know, freedom of the press.
Ne mbështesim lirinë e shtypit dhe ky ishte mesazhi ynë për qeverinë e Egjiptit. Prandaj çfarëdo përpjekje për ndërhyrje në këtë të drejtë dhe liri fundamentale për ne është shqetësim i madh, ka thënë Crowley. Nga ana tjetër, shefja politikës së jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se shqetësimi kryesor është që të ulet niveli i dhunës në rrugë në mënyrë që të mund të fillojë dialogu.
What seems to be happening is that he's moving towards.
Ajo që duket se po ndodh është se Zëvendës presidenti Suleiman po lëviz drejt një lloji të dialogut kombëtar. Ne kemi kërkuar vazhdimin e mbështetjes për popullin në rrugë, që ata të jenë të sigurt dhe që të jemi të sigurt se dhuna nuk do të shpërthejë prap, ka thënë Ashton. Ajo tha se i takon popullit të Egjiptit dhe qeverisë së Egjiptit të lëvizin së bashku përpara.
Në Tiranë dhe në tri qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Por, si që raporton korespondentja jo në Tiran, Menada Zaimi, situata politike në Shqipëri vazhdon të jetë tensionuar pas ngjarjeve të dhunshme të 21 janarit.
Opozita e bashkuar zgjodhi një skem të re të demonstrantës e cila nuk u zhvillua vetëm në kryeqytet, por paralelisht dhe në tre qytete të tjera të vendit, krahas Tiranës dhe në Lezhë, Korçë dhe Vlorë. Demonstrata këto të konceptuara në formën e një marshimi paqësor në rrugët e qyteteve, me pankarta në duar me mesazh kryesor largimin e qeverisë. Për çdo qytet ishte parashikuar një itinerar i posaçëm i lëvizjes së qytetarëve në drejtim të një destinacioni final për të shënuar më pas dhe përfundimin e demonstratës. Në Tiranë, ndryshe nga demonstratat e 21 dhe 28 janarit, protestuesit nuk kanë përshkuar bulevardin të Shmorte Kombit e përjedhojnë mbështetjet e opozitës nuk kanë kaluar përpara sedisë qendrore të Këshillit të Ministrave. Demonstruesit udhëhequr nga deputet socialist janë mbledhur në një tjetër zonë të kryeqytetit, tek sheshi që njihet me emrin Ushtari i Panjohur, dhe më pas janë shpërndar sërish duke marshuar në rrugët e kryeqytetit. Pavarësisht këtij marshimi paqësor në katër qytete të vendit paralelisht, situata politike në Shqipëri vazhdon të jetë tensionuar, situatë që u përkeqësua pas përplasjeve të dhunshme mes protestuesve opozitar dhe uniformave blu në 21 janar, ku si pasojë humbën jetën 3 civil. Kjo situatë ka imponuar rikthimin brenda një kohe të shkurtër në Tiranë të dërguarit posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Jo për herë të parë zyrtari evropian theksoi nevojën urgjente për qetësi dhe rregull publik. Ai nënvizoi rëndësinë e zhvillimit të një hetimi tërësor, transparente të pandshëm të ngjarjeve të 21 janarit, që siç tha, duhet të shoqërohen me rivendosjen e menjëhershme të dialogut politik, si dhe respektimin e institucioneve të pavarura kushtetuese. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mbretëria e Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës nëpërmjet një letre zyrtare për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të dërguar në ambasadën e Republikës së Kosovës në Londër. Lajmin e konfirmon zëvendës ministra e jashtme në largim Vlora Çitaku. Omani është një shtet përkatësisht mbretëri që nuk një shtete në formë eksplicite, por e bën këtë përmes komunikimit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, ka thënë zonja Çitaku në një takim me gazetarët. Omani gjendet në jug perëndim të Azis në kufi me Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Jemenin. Kjo është njoja 75 të shtetit të Kosovës. Dy gazetarë të Radios Evropa e Lirë janë ndaluar nga policia në Egjipt, Robert Tai dhe Abdullah Nuaimi, të dy shtetas britanik, gjatë kontaktit të fundit me Radion Evropa e Lirë vetëm pak orë më parë thanë se janë marrë nga policia në Kairo. Nuaimi dhe Tai kanë konfirmuar se po mbahen në një ndërtesë që duket të jetë stacion policie në zonën Al-Azhar të Kairos. I bëjmë thirrje autoriteteve egjiptiane të lirojnë menjëherë korrespondentët tan dhe t'i kthejnë atyre edhe pajisjet e punës, deklaroi Jay Tolson, drejtori redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Rreth 1000 protestues janë mbledhur sot para zyrës së kryeministrit të Jordanisë duke kërkuar reforma. Protesta ishte organizuar nga Fronti I Veprimit Islamik, krahu politik I vllazërisë muslimane në këtë vend. Të martën mbreti Abdullah emëroi Maruf Bakhitin si kryeminist pas shkarkimit të qeverisë së mëhershme. Shkarkimi erdhi si rezultat I protestave të qytetarëve. Mbreti Abdullah ka zhvilluar bisedime me Frontin e Veprimit Islamik dhe është angazhuar për hapa serioze për ndryshime. Edhe në Sirin fqinje aktivistët e opozitës kanë lajmëruar mbajtjen e demonstratave ku do të kërkohen reforma. Lideri suprem I Iranit tha se vala e kryengritjeve në vendet arabe është sinjali një zgjimi islamik që ka burimin tek revolucioni iranian në vitin 1979. Komentet e Ayatullah Ali Hamnei u pritën me ngazëllim nga adhuruesit, të cilët broritnin vdekje Amerikës, vdekje Izraelit. Zyrtarët më të lartë iraniane kanë mbështetur revoltën e Egjipt dhe kanë paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të mos ndërhyjnë sepse siç thonë është lëvizje popullore. Kreu I opozitës nacionaliste në Serbi Tomislav Nikolić ka premtuar se protesta antiqeveritare së shtunës do të jetë paqësore. Organizatorët dhe policia kanë rënë dakord që 10.000 policë të mbikëqyrin protestën e fundjavës në mënyrë që ajo të mos shndrohet në të dhunshme siç ka ndodhur në të shkuarën, tha Nikolić. Nacionalistët kërkojnë nga qeveria të përcaktojë datën e zgjedhjeve të parakohshme për shkak të thellimit të krizës ekonomike dhe rritjes së shkallës së varfërisë në vend. Qeveria I ka hedhur poshtë kërkesat të opozitës për zgjedhje para vitit 2012. Ish sekretari amerikan I mbrojtjes Donald Rumsfeld thot se gabimin më të madh që e ka bërë si shefi Pentagonit ishte pse nuk u largua pas publikimit të fotografive për abuzimin e të burgosurve në Abu Ghraib të Irakut. Pranimi bëhet në librin me kujtime të titulluar E njohur dhe e panjohur. Rumsfeld shkruan se dyherë brenda 5 ditëve ka paraqitur dorëheqjen presidentit Bush në vitin 2004 pasi u bë publike sjellja e keqe ushtarëve amerikan në burgun e Abu Ghraibit në Irak. Bush më në fund e largoi Rumsfeldin vetëm në vitin 2006. Në Shkup fillon procesi gjyqësor mbi bazë të ankesës së shtetasit gjerman me origjinë libaneze Khaled Al-Masri, I cili e padit shtetin e Maqedonisë, sa në vitin 2003 ishte rrëmbyer nga autoritetet maqedonase dhe ju ishte dorëzuar agjentëve të CIA-s, të cilët siç pohon 4 muaj kanë torturuar në një burg të fshehtë në Afganistan. Al-Masri ka kërkuar dëmshpërblim prej 50.000 eurosh dhe qeveria t'i kërkoi falje. 10 raste të reja me grip deri janë shënuar dje në Shqipëri duke çuar në 80 numrin e përgjithshëm të personave të prekur nga ky virus. Edhe në ditët në vazhdim ky virus pritet të shtohet me shpejtësi për shkak të epidemisë së gripit sezonal dhe atij AH1N1. Më shumë se gjysmë miliard njerëz apo çdo I dhjetë në mesin e të rriturve ka peshë të tepërt. Shifra është dyfishme e madhe se në vitin 80. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara thonë se epidemia e mbi peshës po përhapet nga vendet e pasura tek ato të varfra. Ish presidenti I Real Madridit, Ramon Calderon, ka thënë se Jose Mourinho është zgjedhje e gabuar. Në xhiron e kaluar, Ali humbi nga Osasuna 1-0 dhe mbeti 7 pikë prapa Barcelonës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e zhvillimeve në Kosovë. Me gjithë që kryeministri në largim Hashim Thaçi thotë se partia e tij PDK I ka siguruar numrat e duhur për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, ende mbetet enigme se me kënd janë arritur ato shifra. Zoti Thaçi ka paralajmëruar se pas të hënës do të fillojnë bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës. Nga ana tjetër, partitë AK dhe AKR, që kanë paralajmëruar se do të merrnin pjesë në koalicion, por me disa kushte, thonë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje për koalicionin qeverisës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Sekretari përgjithshëm I AK-s Burim Ramadani insiston se AK-ja nuk hyn në koalicionin qeverisës nëse në krye të qeverisë do të jetë Hashim Thaçi.
Fakt nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e aleancës. Ne gjitha vlefimet që I kemi bo, kemi pa që gjatë 3 vjetëve, Kosova është dëmtu për shkak se ka pasur heqje të keqe, që do thotë shef të qeverisë që ka dëmtu vendin, dhe si të tillë ne nuk mund të mshojmë vetën përshim në një qeverisi me Zotin Thaçi.
Por kreu I PDK-s Hashim Thaçi ka bërë të qartë se nuk do t'ja lëshojë subjekteve tjera e as ndonjë antari të partisë së tij postin e kryeministrit. Ai madje ka thënë se postet kryesore si kryeministri e presidenti do t'i takojnë PDK-s, ndërkohë Alianca Kosova e Re insiston se nëse PDK-ja e do atë në koalicion, atëherë duhet t'ja rezervojë postin e presidentit. Nën kryetarja Mimoza Kusari Lila shpjegon.
akareja ka prezentu kushtet e veta dhe në mesin e tyre është edhe hapësira e veprimit për të bënë ndryshimet e domosdoshme për të funksionalizuar jetën institucionale në Kosovë. Në mesin e tyre kushteve është pozita e presidentit jo për të sistemuar një person, por për të bënë ndryshimet e duhura në stabilitet institucional.
61 vota të kuvendit 120 antarësh duhen për të miratuar qeverinë e re. Edhe nëse arrin marrëveshje me minoritetet që kanë 25 ulse në kuvend, Partisë Demokratike e cila ka 34 deputet do t'i duhet gjithsesi edhe një partner shqiptar për të arritur numrat e duhur. Burim Ramadani nga AAK-ja dyshon se PDK-ja tashmë ka siguruar 61 votat.
Të janë spekulime njëjtë sikur me rritjen e pagave, për ndryshe nëse i ka bërë numrat, ne vesh mund t'i urojmë. Por ata numra nuk e përfshin aleancën, absolutisht jo.
Në anën tjetër, Mimoza Akusari Lila thot se asnjë sinjal në AKR nuk është marrë për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Sidoqoftë, Kusari thot se do të jetë kreu i AKR-s Bexhet Pacolli ai që e thot fjalën përfundimtare.
Zyrtarisht i emëruar për të vazhduar negociatat është presidenti i AKR-s zoti Bexhet Pacolli, i cili për momentin nuk gjendet në Kosovë, prandaj pa qenë ai këtu dhe pa pasur bisedime të drejta dhe të hapura, dhe ku do të prezentoheshin edhe marrëveshjet eventuale, nëse do të arritshin, ne nuk mund të themi se asgjë ka të finalizuar. Në këtë moment mund të themi se nga ana jon nuk ka asgjë të finalizuar në lidhur me koalicionin me partinë më të madhe në pushtet.
Kryeministri në Dorheqi Hashim Thaçi ka premtuar se qeveria e re do të formohet para 17 shkurtit, që shënon edhe për vjetorin e tretë të pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova duhet të bisedoj me Serbinë, për aq sa është e nevojshme të zbatohet propozimi presidentit Ahtisari, por jo jashtë ti, thot në intervistën për programin ton Fatmir Sejdiu, ish presidenti Kosovës. Më tutje, kryetari nderit e LDK-s thekson se Kosova duhet sa më shpejt të formoj institucionet e reja. Me Fatmir Sejdiun ka biseduar korespondenti yn Arton Konushevci.
Zoti Sejdiu, që nga koha kur ju dhatë dorëheqje nga posti presidentit Kosova ka kaluar në disa procese dhe sfida të cilat ende nuk kanë marrë fund. Si ishin ju zhvillimet e fundit politike në vend?
Unë them se janë zhvillime që kanë kriju një barë të re të veçantë për Kosovën, po sasërish duke pas parasysh sërgjatjen e procesit që dhorë dhe mos konstituimin e institucionet të vendit. Unë besoj se duhet një investimi veçantë dhe do të thoja një qasje mështetëse edhe faktorit ndërkombëtar që të limon, pra sa do tjetë e mundshme që institucionet e vendit përfundojnë sa më shpejt të cikël, dhe dyta janë ato që lidhen me varg temash që i përkasin Kosovës, po sasërisht kjo pjesa e akuzave që u banë institucioneve përkasisht njerëzve caktuar me raportin e senatorit Zvicran, që ka të bëj me gjoja trafikimin e organeve dhe qështet të tjera. Unë as njerë dhe as tash nuk mund të them se cila është e vërtet. E vërteta do të jetë ajo që do të dëshmojnë vetë njerëzit dhe kuptoj se është më së miri thjesht gatishmëria që shpreh edhe nga ana e institucioneve të vendit dhe të institucioneve të Republikës së Shqipërisë për të dhënë përgjigjen e tyre në një diçka që un do ta quaja thjesht absurd të kohës.
Si ishin i përpjekjet aktuale për formimin e institucioneve? Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetar nderi Secile Sjeni, ka hedhur poshtë mundësinë e përfshirjes në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës.
Rezultatet zgjedhore japin një pasqyrë që asnjë subjekt vetë nuk mund të ndërtojë institucionin apo nuk mund të ndërtojë qeverinë e re, dhe për këtë arsye është e nevojshme që të bën marrëveshje për koalicionet. Dhe Lidhja Demokratike ka shprehur këtë qëndrim dhe unë respektoj, unë nuk kam ndonjë çështje tjetër nga ajo që marrin organet e partisë. Unë jam kryetar dere natyrisht, por nuk janë në pjesën e konsulencave të përditshme. Kam dëgjuar atë pikë këtu zëra se mund të ketë fraksione apo qëndrime divergjente në kuadrë të strukturës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo grupi Sejdiut, jo kështu. Unë nuk merrem me këtë çështje dhe u besoj se thjesht Lidhja Demokratike e Kosovës do dal me përgjegjës si formacion.
Cilat kanë qenë përplasjet thën kushtimisht më të mëdha midis dy partive, LDK-s dhe PDK-s gjatë koalicionit të tyre qeverisës?
Ka qenë një periudhë tepër e rëndësishme dhe shumë e ndjeshme për vendin dhe mendoj se është ndërtuar një koalicion për interesat Kosovës. Gjithmonë gjykoj se ka qenë një vendim i drejtë në kuptimin e rrugës që ka pursyer ky koalicion, flas sidomos në periudhat më të ndjeshme, ka qenë pyetje bërja pavarësisë së vendit, por edhe vendimet e tjera tepër të rëndësishme që kanë bënë me shtetë ndërtimin e Kosovës. Pasaj ndërtimin e një strukturë apo të një korpus legislativ tepër të nevojshëm bashkë me kushtetutën e vendit.
Si të qoftë, sfida nuk do të jenë të pakta. Një prej tyre ka të bëjë edhe me bisedimet mbi siç thuhet çështje teknike me Beogradin.
Unë edhe atëherë dhe sot dhe nesër gjithmonë do të them se Kosova ka vetëm duhet të ketë një qëndrim, se mund të bisedohet për gjithë aspektet që kanë të bëjnë me nevojën apo me ndjenjen e relaksimit marrëdhënieve me Republikën e Serbisë. Por gjithmonë bazë të barabartë, asnjëherë jashtë këtij pozicioni. Dhe e dyta, Kosova mund të bisedojë gjithmonë për aq sa është e nevojshme në zbatimin e gjithë propozimeve, gjithë përfshirjes të presidentit Assisar, por jo jashtë. E di se ka pas tendenca herëherë që të bisedohet për statuset veçanta të veriut Kosovës apo tre komunave në veri. Unë mendoj se Kosova duhet të mbajë këtë pozicion, natyrisht që të angazhohet për integrimin aktiv të qytetarëve edhe të tre komunave të veriut, por asnjëherë të ketë ndonjë ndjenjë që të rinegociohet pozicioni i këtyre tre komunave apo pozicioni i veriut Kosovës.
Intervistën me ish presidentin Fatmir Sidiu mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Liderët politikë të sërbëve të veriut të Kosovës shprehin dronë se Beogradi zyrtar po synon ndarjen e Kosovës. Marko Jakshić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Serbisë, ka shprehur dyshimet për kryetarin aktual e sërbëve Boris Tadić, duke thënë se ai është i prirur ta bëjë ndarjen e Kosovës dhe se kjo është strategjia e tij politike. Dyshime të ngjashme shpreh edhe Milan Ivanović, kryetari Këshillit Kombëtar Sërb për veriun e Kosovës. Por të dy këta thonë se ideja për ndarjen e Kosovës është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Marko Jakshić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Serbisë, thotë se te zyrtarët e lartë të Serbisë tashmë është e vërejtshme prirja e tyre që të realizojnë idenë e ndarjes së Kosovës.
To ja mislim jeste da pre svega vlast u Beogradu, pre svega predsjednik Boris Tadić je sklon.
Unë mendoj që pushteti në Beograd para si gjithash, kryetari Boris Tadić është i prirur kinëse të bëjë ndarje në Kosovës, ashtu si që a i mendon dhe thot në kuptimin që katër komunat e veriu të Kosovës kinëse ti takojnë të ashtu quajturës Serbi e ngusht. Mendoj që a i Tadić është i gatshëm që pjesën tjetër ta njohë si shtetë të veçant, apo si një shtetë shqiptar më shumë në Balkan. Mendoj se kjo po ndjehet në ajër dhe mendoj se kjo është strategjia politike e kryetarit të Serbisë Boris Tadić, tha Jakshić. Ai ka shtuar se ndër indikacionet që tregojnë se Beogradi zyrtar llogarit në ndarjen e Kosovës, janë edhe investimet të cilat i bën pakrahasueshëm më shumë në pjesën veriore të Kosovës sesa në anën jugore. Indikacion tjetër sipas tij janë edhe çësia e Beogradit zyrtar për zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Kosovë. Në këtë pikë pajtohet edhe Milan Ivanović, udhëheqës i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Kosovës. Ai thotë se edhe pse nuk ka qenë qendrim zyrtar i Serbisë që serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhje, për një gjë të tillë është lobuar në enklavat e serbëve në Kosovën qendrore, por sipas tij në veri të Kosovës një gjë të tillë nuk ka ndodhur. Ata patën deklaruar se nuk ka kushte për dalje në zgjedhje, ndërkaq në anën tjetër kemi parë që në prapaskenë është vepruar ndryshe. Përfaqësuesit të pushtetit të nivelit lokal dhe regional kanë luftuar te populli serb për dalje në zgjedhje, por vetëm në anën jugore të lumit Tiber. Në anën veriore kjo nuk ka ndodhur. Është e çuditshme çësia e ndryshme ndaj të njëjtës çështje, tha Ivanović, duke shtuar se veprimet e tilla japin arsye për dyshime se po shkohet në drejtim të ndarjes së Kosovës, por të dy këta lider politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës e vlerësojnë të papranueshme ndarjen. Jakshić thotë se autoritetet në Beograd do të gabonin në rënd nëse përpiqen të realizojnë ndonjë strategji për ndarjen e Kosovës.
Mislim da je ta politika strategia stanovišta države Srbije jako ružno.
Unë mendoj se kjo strategji politike nga ana e shtetit të Serbisë është shumë e shëmtuar dhe e keqe, për shkak se kryetari në këtë mënyrë shkel kushtetutën e shtetit të Serbisë. Kryetari i Serbisë është jo i sinqertë para së gjithash me aleatët e tij politik në botë. Ai ka një marrëdhënie apo rrëfim tjetër për Pekinin dhe Moskën e një tjetër për vendet e perëndimit, theksoi Jakshić. Ndërkaq Ivanović thotë se për Bashkësinë Serbe në Kosovë nuk mund të jetë i pranueshëm asnjë opsion i imponuar i ndarjes së Kosovës në veri dhe jug të lumit Iber. Nëse do të ktheheshim në kohën kur kryeministri Gjinjić kishte parashtruar planin e tij për krijimin e entitetit serb dhe shqiptar, do të thotë që njerëzit të jetojnë në mënyrën që dëshirojnë, që të drejtat e tyre të realizojnë përmes institucioneve të veta, në bashkëpunim dhe lidhje me ata që kanë interesa të përbashkëta dhe me të cilët dëshirojnë të jenë të lidhur, mendoj se kjo opcion do të ishte real, përfundoi Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë ende nuk është miratuar, me gjithë që prej vitit e 2004, a ishte dërguar në kuvendin e Kosovës, thonë njohës të kësaj problematike. Mendohet se miratimi dhe zbatimi këti ligji ka rëndësi të madhe për sistemin shëndetësor në Kosovë, por theksohet se në mos miratimin e ti ka mundur të ndikojë edhe aspekti financiar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Mimoza Ahmeti, ish deputete, thot se në mos miratimin e këtij ligji ndikojnë një mori faktorësh.
Çështjen e sigurimeve shëndetësore e kemi më të vjetër se sa vetë shtetin. Neve të gjithëve na intereson që sa më shpejt ti kemi, por janë një mori faktorësh të cilët ndikojnë në mungesën e sigurimeve shëndetësore, të mungesa e çmimoreve të shërbimeve shëndetësore institucionet tona, mungesa e sistemit informativ në shëndetësi, dhe të dyja këto pastaj ndikojnë që të mungoj edhe fondi sigurimeve shëndetësore dhe vet ligji të mos jeti i aplikushëm. Do të thënë janë të trija një varg zinxhiror të cilat e kushtëzojnë dhe e plotësojnë apo e diktojnë njëra tjetër në mënyrë që të zbatohet në praktik ligji për sigurimet shëndetësore.
Në anën tjetër, Ferid Agani, njohësi kësaj çështje si dhe deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Kosovës, thotë se zbatimi i sistemit të sigurimeve shëndetësore në Kosovë paraqet një domosdoshmëri të kohës e që duhet të ndodhë në sistemin shëndetësor. Arsyeja pse deri më tani nuk është gjetur një zgjidhje adekuate, sipas zotit Agani, qëndron në faktin se gjithmonë çështja e financimit të këtij projekti ju janë qasur në mënyrë fragmentare dhe siç thot ai, asnjëherë nuk është folur për një çështje gjithëpërfshirëse.
Parimi që në sistemi publik të shëndetësisë shërbime shëndetësore të shfrytëzohen vetëm në dy mënyra, nëpërmjet shfrytëzimit të kartelës sigurimit shëndetësor ose duke paguar çmimin ekonomik dhe duke siguruar sistemin e prodhimit të këtyre karteleve të sigurimit shëndetësor, të cilat do të fitoheshin në tri baza: në bazë të statusit social, në bazë të statusit të punësimit dhe në bazë të pagesës së premiumit për sigurime shëndetësore. Pra, janë këto disa prej koncepte reformuese, të cilat janë pjesë e një zgjedhje kreative, originale, e cila është domosdoshme dhe pa këtë lloj të zgjedhjes ne nuk do të kemi ndryshim.
Ndërkaq Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se kjo sindikati ka dhënë kohë qeverisë së Kosovës 6 muaj për aprovimin e ligjit nga dita e dorëzimit në parlament, por sipas zotit Syla kjo nuk ka ndodhur, andaj shpreson se me formimin e qeverisë së re zyrtarët institucional do të merren më seriozisht me këtë çështje.
Këto konkluza nga ona qeverisë që lagem apo edhe disa individë që udhëheqin sot se është i realizueshëm apo nuk është i realizueshëm, besoj më shumë hipotetike se so pragmatike, por definitivisht ju dini që edhe për ligjin e punës u bën një bujë e madhe në fund të u votuar dhe që sa kanë ndikon shumë kesh në Kosovë, edhe ligji me sigurimin shëndetësor besoj se do të jetë në rrugën e vetë të mbar. Por ndryshe ne do të veprojmë ashtu dhe si që kemë përmëtu.
Në anën tjetër, Skënder Syla, u thejtë si organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se financimi i qëndrueshëm paraqet një parakusht të domosdoshëm për funksionalizimin e mirëfill të sistemit shëndetësor të një vendi.
Për të ndodhur këtë proces, nevojitet një ullnet politik i qeverisë arshme që shëndetësin të bëj si prioritet nacional. Këtë vit, si që dini është planifikuar edhe regjistrimi i popullatës, dhe të dhënat të cilat do të dalin nga i regjistrim, po ashtu paraqesin edhe një element pozitiv, për arsye se ne kemi pasur vazhdimisht mungesë të dhënave adekuate statistikore.
Ndërka zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004 ligji për sigurimin shëndetësor është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Arsim Çavdërbasha, zyrtar në këtë ministri, thotë se ky institucion ka bërë përpjekje që të përgatisë një ligj sa më pragmatik dhe të aplikueshëm.
Ministria e Shëndetësisë ka kryer detyrën e vet në momentin kur e ka dorëzuar ligjin në qeveri. Tani pritet domethënë që ligji të kalojë në parlamentin e Kosovës. A fotet përfundimtare Ministeri i Shëndetësisë nuk i cakton?
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, për një vit shpenzimet e fundit për sigurime shëndetësore arrin shumën prej 296 milion euro dhe kjo rëndon mjaft buxhetin e Kosovës, andaj sipas tyre kjo është edhe arsyeja pse ky ligj nuk është jetësuar deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Mbretëria e Omanit e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo është njohja 75 për Kosovën. Duke u shprehur për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, ish presidenti Fatmir Sediu postierash tha:
Po unë them se janë zhvillime që kanë kriju një barë të re, të veçantë për Kosovën, po sasërish duke pas parasysh së zgjatjen e procesit që do.
Dhjetra mijëra protestues egjiptian janë tubuar në qendër të Kairos për atë që ata mendojnë se do të jetë dita e largimit të presidentit Hosni Mubarak. Në Tiranë dhe në tri qytete të tjera të Shqipërisë, opozita ka organizuar protesta të qeta. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.